Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Esta cumbia do Botafumeiro é a nova canción que coñecemos do inminente disco de Os Resentidos, organización Nautilus. Estás escoitando dende xa Ábrete de Orellas. Eu son Pepe Cuña e aquí preséntoche unha semana máis esta selección de cancións variada que ten que ver con novidades do país, novidades de fora e tamén algún que outro recordo. A cumbia é un dos estilos favoritos de Os Resentidos e tamén protagonista dunha das súas cancións máis celebradas. Viaxamos até 1987, o terceiro disco de Os Resentidos. Chamábase Música Doméstica e ali estaba esta cumbia china.
tatuaxe, estás con salto. Hai miseria preservativa, hai botellín sen paso. Esquinas de amor urxente, tatuaxe, estás con salto. Licho cholita, licho cacacholi, licho cholita, licho cacacholi, licho cholita, licho cacacholi, licho cholita, licho cacacholi.
Cumbia China, un dos grandes momentos do terceiro álbum de Os Resentidos, música doméstica, producido por Paco Trinidad e grabado nos estudios Track de Madrid. Daquela, na banda estaban Losada, Soto, Torrado e Reixa, que probablemente sexa o responsable desta letra sobre o barrio chino de Vigo. A música non era original de Os Resentidos, senón de Name Kezep. Viaxamos até os anos 50. Imos a Colombia, unha canción que tería versións colombianas, mexicanas e peruanas. Quedamos coa primeira, os anos 50. Esta cumbia interpretada co acordeón por Los Guacharacos. Chamábase Esperma y Ron. A palabra esperma no título significa o que cae dunha candea prendida. A música original desta cumbia china de Os Resentidos era Esperma y Ron, conjunto Los Guacharacos.
We'll be right back. Hola a todos os que estades aí detrás das ondas de Ábrete de Orellas e hola Pepe, son Fernando Abreu. Parabéns por eses 20 anos de loita, cuidado, con delicadeza pola túa parte na escolla e a hora de facer os programas e por darnos esta visibilidade, esta oportunidade de que a xente nos escoite. Unha aperta forte.
Thank you.
Ser e un honor ao mesmo tempo ser un dos dous programas musicais que presentan as composicións de Calma, que será o primeiro álbum de seu en solitario de Fernando Abreu. Esta semana quixen compartir Como unha piel soñada, no que, como no resto do álbum, Fernando Abreu interpreta todos os clarinetes, frautas e os teclados, mas aquí faise acompañar do dúo Anderín, que residen na Alpujarra, e que son Ángela Bermúdez no hang en a voz e Dirk Rosbach no violín. Evidentemente, a distancia, o confinamento, pois fixo que esta grabación, que esta colaboración fora a través das redes sociais. Fernando Abreu, amigo do programa, membro de banda Krevinsky, do cuarteto Caramuxo, de Dous, e tamén habitual na banda de Mercedes Peón, cando viaxa pois, cunha formación máis numerosa. Non vai ser o caso de este sábado 10, Mercedes Peón, en formación de trío, vai estar en Tui. Do seu último disco, o que está presentando Deixas, imos escoitar a canción que o pecha, Olores Perdidos. Mercedes Peón, este sábado, 10, en Tui.
Perdidos dos ollares agochados nos sorrisos da cotío e sentirei que a vida que me leva e me leva. e sentiré che ho vita.
Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas. Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas.
Que se dentro ramalle nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin na vir se sinten, nin se ven cando entraren. Pola mimosa porta que o corazón sabre de ser, que se abre en agosto a flor, orvallo da tarde. Nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren con nos a sangue e os termos reverde.
O novo proxecto musical de Sabela Reibello e Benxamín Vázquez chámase Mallou, unha homenaxe ao gaiteiro Xoán Bello Mañou, o avó de Sabela. A Sabela e a Benxamín coñecímolos polos proxectos de Lacazans ou Sabela King and the Heartbreakers, que teñen que ver con sonoridades norteamericanas como o country, o blues e o soul. Agora achéganse á música galega e fano presentándose con esta versión de Vos Amores, os versos de Rosalía de Castro que se convertiron en canción por obra e maxia de Fran Pérez Narf. Eses Vos Amores tamén tiveron a súa versión recente nun álbum dun amigo de Narf, de Budiño. Vos Amores, Budiño e as cordas do cuarteto Quiroga.
Calo lido de rosas que sai dentro ramaxe. Nunha mañan de maio hai amores suaves que nin da vir se sinte, nin se ve cando entrare. Pola mimosa porta que o corazón desabre de ser, cal se abre no agosto a flor, orballo da tarde. Sin rumor, nin queixas, nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren coa nosa sangre e os armos reverdecen do espírito onde morare. Amores, busca se tes quen che os poida dar, que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe, que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe. Estes son sollos que duran nesta vida de paisaxe, que estes son sollos que duran nesta vida de paisaxe.
Ola, orelleiros, son Budiño. Envíovos unha forte aperta. Graciñas por estar sempre pendentes de nós, dos nosos traballos e dos concertos. Un bico moi forte para Pepe.
Pois vai para 3 anos que Budiño editou Fulgor, ese disco no que atopamos a versión canda o Cuarteto Quiroga deste Vos Amores de Narf. Budiño terá máis concertos neste verán deste disco Fulgor, pero xa anda noutras aventuras musicais. E non imos quedar coas ganas de escoitar a voz de quen fixo música destes versos de Rosalía. Fran Pérez Narf, con Uxía, nese disco estupendo que se marcaron os dous, esas baladas da Galiza imaxinaria. Narf, Uxía e Rosalía de Castro. Vos Amores.
Mm-hmm. caldo lido de rosas que sai dentro o ramaxe. Nunha mañá de maio hai amores suaves que nin da vir se sinte, nin se ve que non entraren. Pola mimosa porta que o corazón lles abre de seu, cal se abre no agosto a frol, orvallo da tarde. Sen rumor, nin queixas, nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren coa nosa sangre e os sermos reverdecen. Oh, Espírito, onde moraren. Busca estes amores. Poida dar que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe, que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe.
Ola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soen as ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Aperto cinto para poder quitar. iniciais. E penso por un instante que non marchaches. Despois vou á cociña beber auga. Quedo mirando a rúa, o orvallo caendo sobre a impotencia da noite, desfacéndoa. Sinto, dixeche sen mirarme, mentre o ceo se camuflaba tras estes tellados mudos. O reino humano que pide na carnizaría,
unha semana máis facemos parada no novo disco de Chicharrón, unha fogueira intacta. Neste caso, elixín Procesos de Oxidación, disco editado por Ferror Records. Novidades do país das que nos podedes informar, así como facernos chegar comentarios no enderezo de correo electrónico abretedeorellas@gmail.com. Alí chegou a versión en castelán de Liberdade Ambigua. En castelán, Libertad. Unha das costuras que compoñen o último disco de Guadi Galego.
Dicen que son moi valientes aquí, que los cobardes son todos de allí, que hai un contrato firmado al vivir con cláusula fin. Si no hablo claro, no sé cómo hablar. Y si no callo, no puedo escuchar. ¿En qué consiste el contrato final que ajusta el precio de vida? Cada quien que mira la libertad ambigua. Hay quien con valor le da calor a quien lo pida. Lo más incierto puede ser real, lo más preciso también puede errar. Nadie podría jamás dibujar con marca de agua la vida. Si el deseo puede escapar, y a quien escapa por no desear, con podría llegar a cortar los hilos que atan mi vida. Cada quien que mira la libertad ambigua, hay quien con valor le da calor a quien lo pida. Cada quien que mida la libertad ambigua, hay quien con valor le da calor a quien lo pida.
Hola, son Guadi Galego. Quería mandar un saludo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas, e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Recorrí sin abandonar el mapa de la decepción.
Acerté sin avasallar a poner en marcha mi reloj. Y conseguí sin degenerar que mi vida fuera rock and roll.
Mientras tanto, ya lo ves, seguiremos esperando. Y mientras tanto, ya lo ves, ¿qué es lo que podemos hacer?
Viviré con intensidad cualquier motivo, sensación. Subiré a otro escalón cuando sienta la necesidad.
Lloraré alguna canción con las cosas que no supe hacer. Y moriré sin preocupación cuando empiece a amanecer.
Mientras tanto, ya lo ves, seguiremos esperando.
Y mientras tanto,
ya lo ves, ¿qué es lo que podemos hacer? Esperando.
Y mientras tanto,
ya lo ves,
¿qué es lo que podemos hacer?
En 2010 editouse un disco tributo á lendaria banda de rock urbano madrileña, Leño. Alí participaba Marcela Ferrari facendo unha versión tangueira de Mientras Tanto, unha canción que aparecía no disco O Vivo de Leño. Agora, nun EP de colaboracións, Marcela Ferrari entrega cancións con Feten Feten, con Martirio, con Jorge Dressler, con Kepa Junquera e recupera a Rosendo para que cante con ela nesta versión tangueira de Mientras Tanto. O EP chamase Colaboraciones de Tangos, Valsecitos e Otros Mundos. Tamén participaba naquel disco homenaxe Raúl Rodríguez, que se encargaba de darlle aínda máis brillo ao instrumental que pechaba o disco homónimo e debut de Leño de 1979. Chámase Se Acabó e vai pechar a edición 381 de Ábrete de Orellas. Grazas por estardes unha semana máis aí. Grazas por pensar que outra radio musical variada es posible. Raúl Rodríguez, por Leño, se acabó.